Украшањето на сечи мисли се разбира дали ова е музика?
Ќе го наречеме звук. Или што би рекле овие западњаци, саунд дизајн. Реши се. Прашува ова колешката, каде почнува музика, односно што се не е музика, нели праша дали ова е музика и зашто не е. Се обидов да одговорам јас многу општо. Зашто не е, по мене, е дека има многу лабава структура музички, ако воопшто може да се нарече ова нешто музикално, сепак се некакви фреквенции во прашање, да речеме нека е музика, ама нема нешто што го викаат хармонија,